Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo o situaciji na sjevernom Kosovu. Možemo li sada reći ko je gubitnik, a ko dobitnik nakon posljednje krize? Kakve su međunarodne analize i predviđanja za Bosnu i Hercegovinu? Zašto se u srpskom entitetu u BiH više govori o zaštiti nacionalnih interesa nego o zaštiti životnih pitanja građana? Na kraju opustit ćemo se uz najavu Niškog jazz festivala Nišvila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je tokom današnjeg zasjedanja svoga kabineta da je vlada sa KFOR-om postigla suglasnost o očuvanju novo nastale situacije na graničnim prijelazima Jarinje i Brnjak. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države su pozdravile postignuto razumijevanje KFOR-a sa kako se ističe dvjema vladama Kosova i Srbije. Pomoćnik državne tajnice Thomas Countryman je kazao da cijeni činjenicu što su Beograd i Priština izrazili spremnost da riješe nastalu situaciju. Više u prilogu Amre Izeneli.
Premijer Hašim Tači izjavio tokom današnjeg zasjedanja vlade da je vlada Kosova sa KFOR-om postigla saglasnost o očuvanju novonastale situacije na graničnim prelazima 1 i 31 na severu zemlje. Tači je kazao da sve odluke vlade Kosova i dalje ostaju na snazi i da će one biti implementirane, što znači da i dalje važe recipročne trgovinske mere sa Srbijom i kontrola granica.
Kosova ka rritur që të vërë me kontrol kufit e saj dhe garantës për këtë ka gjithë komunitetin ndërkumtar.
Kosovo je postiglo da svoje granice stavi pod kontrolom, a za to garantuje cijela međunarodna zajednica koja je u potpunosti posvećena teritorijalnoj celovitosti i uspostavljanju reda i zakona na celoj teritoriji Kosova, kazao je Tači. Premijer Kosova je objasnio da ova zajednička saglasnost predviđa otklanjanje blokada na svim putevima ka graničnim prelazima 1 i 31, te održavanje trenutnog stanja na ovim prelazima, to jest da na prelazu 1 u Jarinju i dalje ostane američki KFOR, dok će na Brnjaku biti stacionirani KFOR, policija Kosovi i kosovski carinici. KFOR će biti odgovoran za bezbednost nova prelaza, koja će inače ostati zatvorena zbog bezbednosnih razloga i koja će biti i dalje pod vojnom zaštitnom zonom. Tači je dodao da će uvoz humanitarne pomoći iz Srbije biti dozvoljen samo onda kada međunarodne organizacije budu utvrdile da za to ima potrebe. Premijer Kosova je također kazao da je prolaz na severu sa zasad dozvoljen samo automobilima nakon rigorozne kontrole i potrage za oružje. On je također dodao da će se dozvoliti upotreba prelaza za potrebe pravoslavne crkve. Ovo je najveći postignut uspjeh nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u skladu sa našim angažovanjima u poštovanju Ustava i zakona Kosova i konsolidacije i očavanje naše zemlje, kao i radi brže i jasnije evropske perspektive za Kosovo.
Kosovo šta dreju iz gjithë shtetarve të saj, dhele të tijemi pranë.
Kosovo je domovina svih njenih građana, a mi ćemo biti na usluzi svim zajednicima i svim građanima kako bi radili za njihovo bolje, kazao je Tači. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države su pozdravile postignutu saglasnost KFOR-a sa, kako se kaže, dvema vladama, Kosova i Srbije. Pomoćnik državnog sekretara Thomas Countryman u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazao da ceni činjenicu što su Beograd i Priština izrazili spremnost da reše situaciju dok su se vodili razgovori o tome.
We want to thank KFOR, which has done an outstanding job the last two weeks.
Želim da se zahvalim KFOR-u koji je odradio neverovatan posao tokom posljednje dve nedelje u ispunjavanju svog mandata te u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu. Želim da se zahvalim Evropskoj uniji za njih važan doprinos oko ove saglasnosti i usmirivanju situacije, kazao je Countryman. Po njemu ova saglasnost omogućava nekoliko stvari, a to je da se smiri situacija između dve strane koja je važna u očuvanju mirnog i sigurnog ambijenta na Kosovu, da dozvoljava ne samo KFOR-u, već svim ljudima na Kosovu slobodu kretanja, što je inače osnovni princip kako za Sjedinjene Američke Države, tako i za Evropsku uniju, kao i da je to u skladu sa potrebom i uspostavljanju reda i zakona na cijelom Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Očito je da se ide prema rješenju krize na sjeveru Kosova. Mi pokušavamo istražiti ko je u cijeloj situaciji eventualno profitirao, a ko je na gubitku. I da li se u srpskoj politici jasno može razlučiti ko je gubitnik, a ko dobitnik nakon nekih kriznih situacija. Odgovor je pokušao naći Zoran Glavonjić.
Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, za naš program je izjavio da se nada da će dogovor biti postignut, iako su, kako je rekao, razgovori veoma komplikovani.
Sama činjenica da mi razgovaramo o KFOR-u po pitanjima koje možda nisu najdirektnije u njegovom mandatu, ali objektivno rečeno KFOR je u ovakvoj situaciji najpogodniji sagovornik, ne znači da se tu mogu i završiti pregovori. Naime, u ovom problemu je nekoliko zainteresovanih strana, te prema tome kad imate pregovori između dve strane, posljedice se reflektuju na više strana, onda to traži stalne konsultacije među svim zainteresovanim stranama.
Koliko je za Beograd situacija na severu Kosova važna, govori i činjenica da je to bila jedna od tema trenutne posjete ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca Sjedinjenim Američkim Državama. Šutanovac je u razgovoru sa Aleksandrom Vežbovom, pomoćnikom američkog sekretara odbrane, rekao da je potpuno neprihvatljiva bilo kakva jednostrana nasilna mera kojom bi se izmenila situacija na prostoru severnog Kosova. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, ponovio je da Srbija želi da se situacija na Kosovu reši mirnim putem.
Srbiji je dosta rata i Srbija sigurno neće izazivati novi rat. Ali opet sa druge strane, Srbija ima legitimno pravo i da bude zabrinuta za stanje na Kosovu i Metohiji, zato što svako nasilje na Kosovu i Metohiji, naročito prema Srbima, ili eventualna oružana akcija koja bi imala za cilj dalje narušavanje etničke strukture i uspostavljanje daljeg etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji, će se neminovno odraziti i na centralnu Srbiju.
Kriza na severu Kosova otvara i pitanje ko je gubitnik, a ko dobitnik u sadašnjem stanju stvari. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je Beograd dosta izgubio jer je u tehničkom dijalogu ostao bez tema carinskih pečata i međunarodnog predstavljanja Kosova, da je time kosovska vlada dosta dobila, kao i da je jasno da će Evropska unija ostvariti deo svojih interesa.
Moram da kažem da su najveći gubitnici cijele ove priče nekoliko moćnih tajkuna u Srbiji, jednog 1000 poslovnih, takozvanih kontraverznih i drugih poslovnih ljudi, pa upravo na tome što nisu plaćali carine, što su deklarisali robu da je za Kosovo, zadržavali u Srbiji, prodavali po svojim lancima, najčešće to bivala roba iz Hrvatske i drugih ex-jugoslavenskih zemalja.
Analitičari predviđaju šta bi mogao da bude ključ izlaska iz krize. Morton Abramović, bivši američki diplomata, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to budućnost severa Kosova i da rješenje tog problema leži u Beogradu.
Mnogo jednostavnije nadati se da će se vremenom situacija promijeniti i da će se poboljšati odnosi među stanovništvom na Kosovo, ali ja ne smatram da je to produktivan način rješavanja ovog problema. Potrebno je suočiti se sa ključnim problemom, a to je budućnost Severnog Kosova. Smatram da se problem Kosova ne može rešiti bez rezolucije o Severnom Kosovu.
Spekulacije o tome da je Beograd za podjelu Kosova i da kroz trenutnu krizu i pregovore želi ostvarenje tog cilja u posljednje vrijeme sve su češće. Oliver Ivanović tvrdi da to jednostavno nije istina i poručuje da od razgovora očekuje napredak.
Mi na ovaj način rješavamo probleme i Srba koji žive južno. A s druge strane, treba da bude jasno, Srbija neće priznati nezavisnost Kosova, te prema tome nema šta deli.
Neki analitičari, među kojima i Dušan Janjić, procenjuju da sadašnje stanje na severu Kosova predstavlja novu realnost i da bi Srbija na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem možda trebalo da promeni politiku.
On je sada u jednoj poziciji da se pritaji, jedno vreme da još sačeka reakciju Moskve, ako ne, morat će pre da vuče poteze. Kratko rečeno, on je sad u situaciji da napusti ideju podjele i da napusti celu priču o carini i o kontroli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Evropski i američki zvaničnici ovih dana upozoravaju kako Bosna i Hercegovina nije bliže članstvu u Evropsku uniju i NATO savez u odnosu na razdoblje od prije 5 godina. Istodobno zbog neformiranja vlasti državi prijeti da izgubi 96 milijuna eura pomoći jer nije postignut dogovor o IPA programu za ovu godinu. Uprkos tome što međunarodna zajednica apelira na bosansko-hercegovačke političare da trebaju hitno početi rješavati ekonomske probleme, analitičari ocjenjuju da BH lideri nemaju ni volje, ni želje da bilo što promijene, jer njima odgovara trenutačno stanje. Slušamo Dženanu Karabegović.
Politička prepucavanja koja u Bosni i Hercegovini traju 9 mjeseci dovela su do toga da bi zemlja mogla da izgubi 96 milijuna eura iz instrumenta za predpristupnu pomoć Europske unije za ovu godinu. Rok kojeg je Unija dala Bosni i Hercegovini bio je 1. juli, no uprkos tome on nije ispoštovan pa su samim tim dovedena u pitanje financijska sredstva namijenjena za pomoć malim i srednjim preduzećima, finansiranju izgradnje puteva, pomoći za obrazovanje i zapošljavanje BH građana. Tako su BH političari i praktično pokazali da im prioritet nisu evropske integracije, uprkos upozorenjima koja dolaze iz najviših evropskih krugova da su zbog nastale situacije više nego zabrinuti. Ekonomski analitičar Damir Miljević o tome kaže.
Mi sad trenutno govorimo o bespovratnoj pomoći Evropske unije, međutim Bosna i Hercegovina već godinama ima odobreno blizu 1 milijardu eura vrlo povoljnih kredita za strukturne reforme koje mi ne povlačimo jer očito politički establishment u ovoj zemlji nije zainteresovan za bilo kakve reforme i za bilo kakav napredak.
Osim evropskih zvaničnika, zabrinuto zbog trenutne političke i ekonomske situacije ne krije ni američka administracija. Zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke Thomas Countryman u izjavi za BH novinske agencije kaže da Bosna i Hercegovina nije ostvarila politički i društveni napredak u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana, niti je danas bliža članstvu u Evropsku uniju i NATO u odnosu na period od prije 4 godine.
Ne vidimo isto razvijanje u političkoj situaciji, niti u političkoj spremnosti da su radi za bolji život, za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Odgovornost za formiranje vlade još uvijek treba da bude za one glavne stranke, i želimo da vidimo da oni ispunjavaju tu odgovornost.
Dezintegracija države u političkom i ekonomskom smislu prisutna je već nekoliko godina. Bivši američki diplomat Morton Abramović zajedno sa Jamesom Cooperom objavio je nedavno tekst u američko-vanjsko-političkom časopisu pod naslovom Smrt bosanske države. Na naše pitanje da li zaista smatra da postoji opasnost od dezintegracije Bosne i Hercegovine, kaže.
Da budem iskren, naslov je izabrala redakcija i odista izgleda alarmantno, ali sa druge strane situacija u Bosni i Hercegovini je ozbiljna, napetost između etničkih grupa raste i na neki način to postaje zamrznuti konflikt. Ostaviti takvo stanje je veoma opasno. Željeli smo tim tekstom da upozorimo da u Bosni i Hercegovini imamo krajnje neizvjesnu i nezadovoljavajuću situaciju. S tom situacijom se treba suočiti. Evropski pristup, očekivanje da će kakav takav ekonomski progres uz određenu financijsku pomoć smanjiti napetosti, jednostavno nije dao rezultate. Mislim da je potreban značajniji napor da se suočimo sa problemima.
I domaći analitičari ocjenjuju da je Bosna i Hercegovina u najtežoj političkoj i ekonomskoj krizi od završetka rata. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da su zato krive političke elite, one koje su u proteklih 5 godina radile na dezintegraciji, ali i ove koje se ni skoro godinu dana od izbora ne mogu dogovoriti da uspostave vlast na državnom nivou.
U takvoj jednoj kaotičnoj državi sredstva koja Bosna i Hercegovina treba moraju propasti i naravno da u jednoj takvoj državi raste deficit, raste broj nezaposlenih i naravno da u jednoj takvoj državi se stvari sa vrlo konkretnih egzistencijalnih problema građana preobacuju na nivo visoke retorike u kojoj sve više i više je prisutan jezik mržnje.
Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, za naš program kaže da u ovom trenutku neće pomoći to što međunarodna zajednica upozorava domaće političare da će država ostati bez novca iz europskih fondova ukoliko oni ne formiraju vlast. Sve dotle dok bosansko-hercegovački političari financijsku krizu ne osjete na sopstvenom džepu, ništa bitnije se neće promijeniti, navodi Kukić. Pa iako evropski i američki zvaničnici često ponavljaju kako u cijeloj situaciji ispaštaju građani, profesor sveučilišta u Mostaru se ne slaže sa tom tezom.
Građani Bosne i Hercegovine gubi, iako ruku na srce, ne treba niti njega amnestirati za ono što nam se događa, jer on daje legitimitet tim političkim barabama koji upravljaju, koji Bosnu i Hercegovinu guraju u ambis. Narodna poslovica kaže, možeš me jednom prevariti, ali ako ti dopustim da me varaš uzastopno, onda nije problem u tebi, nego je problem sa mnom. A bosansko-hercegovački čovjek je dopustio 20 godina da ga se vara istom matricom. To drugim rečima znači da se ni on ne može amnestirati od odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Republici Srpskoj broj nezaposlenih primakao se cifri od 150 tisuća. Zahvaljujući politici koja dolazi iz ovog entiteta, više se govori o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa nego o životnim pitanjima poput zapošljavanja ili prosječne plaće i mirovine građana. Više u priču koju je priredio Milorad Milojević.
Nezaposlenost u Republici Srpskoj postala problem broj 1 među građanima tog entiteta. Broj nezaposlenih dostigao je gotovo 150.000. Kada se uzme u obzir i još nepotvrđeni podatak da oko 50.000 zaposlenih prošli mjesec nije primilo platu, dolazi se do činjenice da je broj radno sposobnog stanovništva koje ne ostvaruje mjesečna primanja gotovo prevazišao broj zaposlenih koji primaju platu. Talas ostajanja bez posla započet prošle godine ne posustaje. O tome svjedoče i tri kratke priče. Čilo Šućur iz Banja Luke je 20. maja ove godine prvi put ostao bez posla nakon 29 godina rada.
Život u pitanju, režije, standardi. No, za normalnog čovjeka ovo nije u redu, a po pitanju ovi opštinari i ova vlast i no, najmanju brigu stvar posvećio za rad i za stvar posao. Najmanju.
Bez posla je 1. juna ostala i Banja Lučanka Zora Pašić.
Nema, ne isplati se gazdi i zatvara skroz firmu.
Kako komentarišete ovo, gomila je otkaza ovih par mjeseci?
Ne znam, ovo je strašno, mene je strah, a ostali nek je Bog pomoć svakome.
Zoran iz Banja Luke, 16 godina, se već nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Posao mu nikad nije ponuđen.
Pa jednostavno imam utisak da nema, čak imam utisak da ljudi svaki dan dobiju otkaz i oni koji rade. Sada je filozofija spast, ostati na poslu.
Otpuštanja se dešavaju zbog stečaja i likvidacije preduzeća nakon propalih privatizacija, zbog ekonomske krize, a u posljednje vrijeme firme se zatvaraju i zbog povećanja poreskih nameta. Od početka ove godine bez posla u Republici Srpskoj ostalo između 20 i 30 hiljada ljudi, a u Savezu sindikata Republike Srpske kažu da je trenutno zaposleno oko 240 hiljada građana. Stručni saradnik za ekonomska pitanja u Savezu sindikata Božana Radošević.
Trend smanjenja broja zaposlenih se nastavlja kao i prošle godine, znači u 2010. godini je bio izražen, a isto tako se već taj trend nastavlja i u ovoj godini. Znači, najviše je došlo do smanjenja broja zaposlenih u sektorima prerađivačke industrije za oko 7%, zatim u sektoru građevinarstva za oko 8%, u poljoprivredi za oko 4%, zatim u sektoru ugostiteljstva za oko 4,5%, u sektoru trgovine za oko 2% i slično.
Ekonomski analitičari mišljenja su kako je stvarni broj nezaposlenih i veći od zvanične statistike. Ono što je očito jeste da nema pravog kursa koji bi zaustavio trend otkaza, kaže ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Novo radno mjesto znači otvaranje novog pogona, odnosno kreiranje novog proizvoda, nove usluge da apsorbuje nezaposlene. Također, sva ova retorika nacionalna i nacionalistička, da tako kažem, jednostavno taj prostor ograničava, jer možda bi neko i našao posao u Travniku, ali ovo, pošto mi pričamo da je ovo lepša bolja, ne treba ići u federaciju, federacija je jedno zlo, time se sprečava mobilnost radne snage.
Vlada Republike Srpske grešku je napravila i uvođenjem dodatnih poreza i doprinosa na račun privrede. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista SWOT navodi da su kratkoročno veći prihodi u budžet ostavili mnoge bez posla.
Različite vlade su vukle različite poteze kojima su sve više nameta stavljale na leđa privredi i to se dešava i danas. Pitali ste me šta bi trebalo raditi. Trebalo bi raditi obrnut proces. Obrnut proces podrazumijevao da vlada Republike Srpske nije trenutno u mogućnosti da da neke značajne poticaje u vidu financijskih sredstava privredi, jer se generalno Republika nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji, ali sigurno da može neke namete skinuti s leđa privredi.
Sadašnja slika sušta je suprotnost od obećanja koje su političke stranke davale pred posljednje izbore, a obećavali su zapošljavanje po nekoliko desetina hiljada ljudi ako glasaju za njih. Svetlana Cenić.
To je strašno bilo gledati u svim delovima Republike Srpske kako se glasovi kupovali obećanjem radnih mjesta. Onda naš narod ovakav kako ga Bog dao, bez obzira što ne veruje u ovu politiku, ali sve misli kad glasa da ga vidi onaj šef tamo i da će mu dati posao, što nema blage veze.
U sindikatu Mnogo nade polažu strategiju zapošljavanja koja je nedavno nakon godina čekanja usvojena u Entitetskoj narodnoj skupštini. Skeptici i strategiju posmatraju sa rezervom ako se ne promijeni dosadašnja politika zatrpavanja javnih preduzeća stranačkim kadrom, zbog čega su neka od njih, poput Željeznica Republike Srpske, dovedena na prosjački štap. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na našoj internet stranici možete čitati bečki dnevnik generala Jovana Divjaka. U trećem nastavku o tome kako mu je 8. mart 2011. igrom slučaja postao jedan od najsretnijih dana, koje je sve dao podršku nepravedno zatvorenom generalu, a kako se on uredio za izlazak pred sutkinju u Beču.
Korim sebe što sam pred sutkinju otišao kao posljednji papak gori od najgoreg sarajevskog, a to sam shvatio tek preko i trenutak. Naime, pred sutkinju sam otišao u trenerci, plastičnim papučama, jer nisam, verujte, znao da idem da obavim čin zaklinjanja da neću ovo, da neću ono, a sala u kojoj se obavlja ceremonija veličine oko 20 kvadratnih metara izgledala je po strogo sudskim propisima. Na podijumu sto za kojim sedi sutkinja i desno malo u stranu prevodilac. Levo od mene zapisničarka, desno advokat, a ja u sredini. Pozadi za sutkinje, poveći simbol Republike Austrije orao sa čijim se kandžama vidi prekinuti lanac, a na stolu kip od drveta i dve deblje sveće, ne, nisu upaljene. Eto, u takvoj prostoriji ja došao u trenerci i plastičnim papučama.
A evo kako je Jovo Divjak u Beču zamišljao svoj povratak u Sarajevo.
Pravim plan povratka u Sarajevo. Privatnim avionom dolazim u večernjim satima u Dom mladih, gdje će se organizovati hajde da se družimo i radujemo. Muzički program s bendovima koji to naravno žele. Ovo bi bio moj način da zahvalim sarajevskoj raji, raji sa čaršije za podršku. Hej, zar nije ovo ludo, najluđa ideja? Poseban poziv na svečanost šaljem predsjedniku manjeg entiteta. Ah da, rekli su mi da je Vildana u svojoj kolumni govorila o mom pismu iz decembra 92. godine. Oslobođenje je štampalo moje pismo upućeno prijateljima i građanima. Moja tadašnja poruka vredi i u ovom trenutku. Pretnji se ne plašim, bole me gnusne optužbe i uvrede, ali dva prsta obraza ne dam nikome.
U četvrtom nastavku dnevnika u ponedjeljak 8. augusta možete pročitati kako je Vuk Drašković iznenadio Jovana Divjaka. Što bi moglo biti inspiracija Angelini Jolie za novi film? Kakvu pravdu traže svjetski književnici i filozofi, a kakvu beogradski novinari? Sve to na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Nakon politike, muzika. Riječ je o Niškom jazz festivalu koji će, sudeći po imenima sudionika, zasigurno nadmašiti ne samo dosadašnje festivale jazza u Nišu, već, kako prognoziraju dobri poznavatelji jazza, i mnogo poznatije festivale ovog muzičkog žanra. Jazz festival Nišvil bit će održan od 10. do 15. augusta na Niškoj tvrđavi. Nebojša Grabež bilježi.
Već prvog dana festivala publika će moći da vidi sastav koji zajednički predvode poznati saksofonista Chico Freeman i jedini dobitnik jazz gremija sa prostora istočne Europe Milčo Levijev. Uz njih, najveće zvijezde ovogodišnjeg Nišvila su svakako Stanley Jordan, koga zbog neobične tehnike sviranja zovu čarobnjak na gitari, magovi da produkcije Sly i Robbie, koji sigurno ulaze u najuži krug najpoznatijih reggae muzičara posle Marleya, blistavi trubač Tom Harrell, kao i funky diva Candy Dulfer, koja je već samostalno nastupila u Nišu, ali će ove godine, kako najavljuje direktor festivala Ivan Blagojević, pratiti oca i njegov slavni bend.
Za kraj smo ostavili Hansi Candy Dulfer,
odnosno originalni band Hans Dalfera, legendarnog jazz saksofoniste Holandije i zaslužnog umetnika inače Holandije, sa vrlo jakim ovako groove zvukom, sa MC-em, DJ-em i lepršavi stil njegove ćerke Candy, koji smo ovako mi na neki način i producirali ovu kombinaciju koju retko i nastupa inače u svetu, tako da će Beograđani imati priliku, zahvaljujući gospodinu Vojislavu Janoševiću i opštini Soči, da besplatno vide taj koncert, znači ne moraju doći na više.
Među headlinerima Nišel festivala je legendarna britanska grupa Mango Jerry, koju publika u ovom dijelu Evrope nije imala priliku da vidi više od 30 godina. Frontman Ray Dorsett ovog puta predstavlja nešto čvršće blues izdanje benda, jedne od najtraženijih grupa drugog talasa britanskog pop rock blues buma, koji su svetsku slavu stekli već prvim singlom In the Summertime. Ove godine Nišvil počinje dan ranije besplatnim programom na takozvanom River Stage-u u amfiteatru na Keoko spomenika Šabanu Bajramoviću, u čiju čast će svirati i pevati Darko Rundek, Dixik Band i Šaban Bajramović Tribute Band. Posetioci festivala imaće priliku da vide jednu zanimljivu argentinsko-špansko-srpsku kombinaciju pod firmom Down Home iz Barcelone, Duška i Ivan.
Mislim da je vrlo zanimljiva mešavina stilova, naravi, kultura i pošto svi dolazimo iz različitih zemalja, iz različitih muzičkih stilova i to je ono što ovaj band čini zanimljiv.
Strašno energična svirka, to je neki swing, da kažemo, kao neki spoj moderne i stare muzike. U stvari to je kao stara muzika sa nekim aktualnim pogledom, sa nekom energijom, jeli svega ono što se desilo 60 godina kada je ta muzika, da kažemo, nastala.
Organizatori kažu da će ovogodišnji Niški jazz festival posjetiti veliki broj ljubitelja jazza iz bivše Jugoslavije, ali i evropskih zemalja. Nišvil je uvršten u zvaničnu sajamsku ponudu Londona. O značaju i usponu ovog festivala govori Mihajlo Miša Blam, čuveni jazz muzičar i ovogodišnji dobitnik Nišvilove nagrade za životno delo.
Četim se po raznim festivalima, poznajem dobro, naročito evropsku scenu, gde imate blizu 700 festivala tokom godine, što malih, što velikih. Sam najzad ukapirao da se Nišvil razvio u jedan od značajnijih evropskih festivala. Naravno, bilo bi nesuvislo da to poredimo sa jednim Nordzir, ali taj najveći festival valjda u svetu ima donaciju od svoje države blizu 20 miliona evra.
Budžet Niškog festivala je negde oko 500.000 evra, a to su sredstva, kako tvrde upućeni, dovoljna za organizaciju jednog osrednjeg festivala, što ovogodišnji Nišvil svakako nije. Zbog toga Srđan Stojanović, muzički novinar i organizator brojnih koncerata, primećuje.
Ivan već godinama radi nešto tako lepo, tako dobro i jednu kulturnu misiju, stavlja Niš na mapu sveta i to radi uz velike teškoće. U zemlji gde je inače i to sponzorstvo i njegovodstvo i način organizacije vrlo komplikovan i vrlo teško. On se kao Don Kihot bori sa veterančima i uspeva. Kad svi misle da je nemoguće, on uradi novo čudo. Ovogodišnji festival Nišvil ima toliko lepih i muzički relevantnih imena da sam ja fasciniran. A pritom to nisu imena na koje se bacaju ogromne količine novca. To su ljudi koji su umetnički relevantni i bitni, koji imaju šta da kažu i koji su potpuno vredni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti kako je u Hrvatskoj obilježena godišnjica vojne akcije Oluja.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici spomenula generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne.
Novinari u Crnoj Gori česta su meta napada, policija bespomoćna u otkrivanju krivaca. Tako je Tufik Softić, novinar, prebrijen na pragu kuće u Beranama 2007. jer je pisao o organiziranom kriminalu.
Za mene je postalo sve besmisleno jednog trenutka kada sam shvatio da su se policijske aktivnosti svele na to da s vremena na vrijeme mene zovnu na razgovor i pitaju jesam li se nečega sjetio.
A u hramu Svetog Save u Beogradu promovirana knjiga Radikala u kojoj se negiraju zločini Milana Lukića, u Hagu osuđenog na doživotnu robiju jer je u Višegradu žive spalio 120 civila. Antropološkinja Svetlana Slapšak.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti.
Mladi sarajevski umjetnik snimio film o svom profesoru tako što su snimatelji bili obučeni kao specijalci koji ga hapse u jednoj kavani i odvode na ispitivanje o njegovom životu.
Brutalnost kada hapsi policija njega u toj kafani jeste zapravo metafora brutalnosti rata i brutalnosti onoga što se desilo čitavom bosansko-hercegovačkom društvu i društvu u regiji koje je preživjelo tu traumu koju je preživjelo.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se obilježava 16. godišnjica ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciji Oluja, što se u Hrvatskoj smatra simboličkim završetkom rata. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor govor je počela pozdravljajući haške osuđenike Gotovinu i Markača. Analitičari posjećaju da se Kosor malo zanijela jer je Hrvatska pod posebnim monitoringom Europske unije. Više u prilogu Enisa Zebića.
Gotovo minutu trajao je pljesak nakon što je premijerka Jadranka Kosor na obilježavanju Oluje u Kninu u prvoj rečenici pozdravljajući nazočne pozdravila i generale Antu Gotovinu i Mladena Markača, koje je kao sudionike zločinačkog poduhvata protjerivanja hrvatskih Srba Haški tribunal nepravomoćno osudio na visoke zatvorske kazne. Ona je kazala kako je Oluja bila pobjednička, pravedna i časna i počast tisućama poginulih, ranjenih i prognanih u agresiji na Hrvatsku.
Nikada nećemo prihvatiti da nam se predbacaju naše pobjede. To su bile pobjede demokracije i slobode nad velikosrpskom Miloševićevom politikom agresije, razaranja i mržnje. Domovinski rat je bio pravedan, obrambeni i osloboditeljski, a zločinački pothvat planirao je i proveo Milošević i njegovi pomagači. Bilo bi dobro da i naši susjedi razumiju da su upravo ovdje slomljeni zubi tiraninu, a time je i njima otvoren put u demokraciju.
Unatoč svim strahotama koje je proživjela, nastavila je premijerka, Hrvatska njeguje suradnju i suživot sa susjedima i ponosna je na svoje manjine.
Mi jesmo i uvijek ćemo biti Europljani u najboljem smislu te riječi. Zločin je zločin, ma s koje strane bio počinjen i bez obzira u koje doba povijesti bio počinjen. Krivci moraju biti privedeni pravdi. Radilo se o ratnom zločinu, o ratnom proviteljstvu ili korupciji.
Premijerka je u predizborno intoniranom govoru nekoliko puta spomenula i pokojnog predsjednika Tuđmana. Tuđmana se prisjetio i predsjednik Sabora Luka Bebić, a predsjednik Ivo Josipović je također Oluju nazvao legitimnom i pravednom obranom domovine.
U svojoj suštini blistava hrvatska vojna akcija ne smije biti dovedena u pitanje zbog nečasnih postupaka pojedinaca odgovornih za zločine protiv naših sugrađana srpske nacionalnosti. Zločin je zločin i treba ga kazniti. Žrtva je žrtva. Bez obzira tko je zločinac, tko je žrtva. Sa žrtvom treba suosjećati. S tugom i pijetetom sjećamo se svake nevine žrtve.
Josipović je dočekan sa nekoliko zvižduka, a nekoliko zvižduka dobio i kada je kazao da su u obrani Hrvatske sudjelovali i brojni Srbi. Svečano obilježavanje 16. obljetnice Oluje održano je na kninskom gradskom stadionu, na kojem je održano i svečano postrojavanje 16 veteranskih, vojnih i policijskih ešalona. A izdvojimo i da je na čelu jednog od ešalona bila jedna dama, bojnica Hrvatske vojske Vlasta Zekulić-Valtonen. Prvi komentari Kosoričinu retoriku razumiju kao predizbornu. Politički analitičar Davor Dženaro kaže kako je logično da ona svoju premijersku funkciju par mjeseci pred izbore koristi i kao stranačku i da se radi o mobilizaciji nacionalističkog stranačkog tijela koje je tradicionalno uz HDZ. A spominjanje Gotovine i Markača u situaciji kada Hrvatska do ulaska u Europsku uniju ima monitoring, za njega i nije baš najpametniji potez.
Koliko je pak u uvjetima kad je Hrvatska pod monitoringom vezano uz ispunjavanje obaveza iz poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima, pametno spominjati i pozivati se na aktere koji su nepravomoćno osuđeni za ratne zločine. To mi se ne čini pametnim s pozicije jačanja hrvatske evropske politike.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvogodišnjica od fizičkog napada na novinare Vijesti. Prilika je da se podsjetimo i na ostale napade na novinare, medije i njihovu imovinu u Crnoj Gori. Fizički napadi na novinare i imovinu medija koji nisu po ukusu vlasti već godinama nisu rijetkost u Crnoj Gori. Ti slučajevi međutim ostaju uglavnom nerasvjetljeni ili se istraga okončava u fazi u kojoj se ne daje odgovor na pitanje ko je stvarni naručilac napada, istraživao Petar Komnenić.
Istraga oko spaljivanja troje službenih vozila dnevnika Vijesti do danas nije dala rezultate, a nadležni su bili požurili da saopšte da se radi o izolovanom incidentu, što je naišlo na oštre reakcije uredništva, koje tvrdi da se na taj način priča razvodnjava i gura pod tepih. Iskustvo govori da su i druge istrage u slučajevima sa mnogo drastičnim posljedicama dale gotovo nikakve ili vrlo površne rezultate. Nakon punih 7 godina od ubistva Duška Jovanovića iza rešetaka se nalazi samo jedan izvršilac, dok su njegovi partneri i eventualni nalogodavci na slobodi. Prvi čovjek Podgoričkog dana, Mladen Milutinović, kaže da je pored brojnih obećanja državnih organa da daju sve od sebe, situacija ni danas ne izgleda mnogo bolje.
Državni organi stalno govore da je sve u toku, međutim, taj njihov radi to što je u toku traje godinama i godinama. Na kraju imamo i stalno se ponavlja da dakle, god mediji bilo koju društvenu temu detaljno razrade i prikazuje, odmah dođe do nekog jačeg narušavanja imovine i ugrožavanja života novinara. Znači, ništa se nije izmijenilo na bolje.
Podgorički advokat Vladimir Čejević kaže da napadi na novinare i imovinu medija predstavlja ogroman problem i da Crna Gora ne može dalje ako ne riješi te slučajeve.
Ovakva dešavanja, po mom mišljenju, predstavljaju direktan udar na temelje države. Mislim da mediji i novinari zaslužuju jednu posebnu pažnju, jednu posebnu zaštitu i zbog toga što po mom mišljenju se dira u osnovna prava i slobode, a to je pravo na informisanost, da bi po mom mišljenju tu i pored policije bilo mjesta da se uključi i Agencija za nacionalnu bezbjednost, jer to po mom mišljenju prevalizilazi unutrašnja pitanja i ovo što se dešava može da predstavlja veliki problem i na spoljašnjem planu.
U dnevniku Vijesti, čiji je direktor Željko Ivanović brutalno pretučen nakon proslave desetogodišnjice tog lista i čiji je današnji glavni urednik završio na operacionom stolu nakon pokušaja ekipe da fotografiše nepropisno parkirano vozilo podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, kažu da je u Crnoj Gori stvoren ambijent u kome je legitimisano prebijanje novinara koji nijesu po mjeri vlastodržaca. Glavni odgovorni urednik Vijesti Mihajlo Jovović.
Ako mediji nešto urade čak i pogrešno, postoje zakonske mogućnosti, sud i tako dalje, ja ne mogu da ostavim sve prava, ali ovdje je ključno što država nije ništa uradila da je te napadače i ja se pitam zašto, makar što se tiče prethodne vlade, znam zašto, zato što im nije bilo u interesu da to rade jer im nije odgovarala etika i mislili su da će na taj način neotkrivanjem tih napadača učiniti upravo to da naprave ovakvu atmosferu u kojoj je to moguće. Sjeti se sad samo izjave bivšeg premijera koji je rekao da medijsko nasilje rađa fizičko nasilje. Čak i da ima medijsko nasilje, on to ne može da kaže. jer stvarno ti ne opravdava te napade i čak i poziva na takve napade.
Novinar Tufik Softić pretučen je na pragu porodične kuće u novembru 2007. Sa čekuša ga je stigla nakon što je počeo da piše o organizovanom kriminalu u Beranama. Prebijanju je prethodilo nekoliko prijetećih poruka. Napadači do danas nijesu otkriveni, a Softić kaže da živi u nespokoju.
Nije prijatno živjeti sa tom činjenicom, živjeti toliko godina u jednoj maloj sredini. Ja sam se pomirio odavno sa činjenicom da se istraga u mom slučaju više ne vodi, da se tu vjerovatno više ništa ne radi, volio bi da me neko ubijedi da to nije tako. Za mene je postalo sve besmisleno jednog trenutka kada sam shvatio da su se policijske aktivnosti svele na to da s vremena na vrijeme mene zovnu na razgovor i pitaju jesam li se nečega sjetio. Prosto to je bilo besmisleno. Ja sam prekinuo komunikaciju sa policijom, rekao sam im vrlo otvoreno da ću doći na neki novi razgovor, jedino ako oni imaju meni nešto novo da kažu.
Mihajlo Jovović smatra da u pojedinim slučajevima postoje debeli razlozi zbog kojih navodna uporna istraga ne daje rezultate.
Ja mislim da je neki od ovih napada organizovan od krugova veoma bliskih vladajućoj klasi, uključujući i neke krugove bliskih organizovanog kriminala ili same mafijaše. Jer svaki krivično djelo koje ima neke veze sa državom ili sa vlašću ili sa kriminalnim krugom bliskim vlašću, uvijek je to bilo rješavano nakaradno i nikad nije riješeno, ili su se javili dobrovoljci koji su trebali da zadovolje formu. Takav je slučaj bio Željka Ivanovića.
Jovović kaže da je kao novinar godinama sa profesionalnom skepsom istraživao slučajeve u kojima su se ljudi žalili mediju u kome je radio na namještaljke i zloupotrebe državnih organa. Nakon što ga, kako kaže, tužilaštvo žrtve napada uporno pokušava preobratiti u napadača, promijenio je mišljenje.
Smiješne su mi izjave svih zvaničnika koji kažu da u Crnoj Gori postoji vladavina prava, da su u Crnoj Gori svi jednaki pred zakonom, da je Crna Gora demokratska država. To je jednostavno za smijanje.
Ima i onih koji su nakon rasvjetljenih napada na njih napustili profesiju, poput sportskog novinara Mladena Stojovića, koji je brutalno pretučen poslije razgovora za srpsku televiziju B92 o fudbalskoj mafiji. Tufik Softić kaže da nije imao izbora.
Da, ako bi vi mene pitali zašto sam ja ostao novinarstvo, ja prosto bih mogao samo da vam kažem da je to profesija koju jedino znam da radim, da ja ne znam drugi način da zaradim hljeb, zato sam se školovao, trudim se da budem slobodan, mislim jednostavno da čovjek u onog trenutka kad prestane da se bori za svoju slobodu, da prestaje da živi autentični život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi intervju Radija Slobodna Evropa. Morton Abramović, vanjsko-politički ekspert i bivši diplomat, u razgovoru sa Gordanom Knežević govori o trenutačnoj situaciji na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i o tome da pred svim akterima sadašnje krize stoje teške odluke.
Naravno, to je ono što je urađeno, proizveli su status quo i nisu adekvatno omogućili razvoj nove države.
Dayton sada neki smatraju svetim pismom.
Da, smatraju ga svetim pismom jer niko ne zna kako ga zamijeniti. Niko se sada neće sastati i sastaviti novi Daytonski sporazum koji će integrisati državu. Da to žele da učine, sastali bi se i to učinili, ali očito to ne žele. Jedino bi Zapad mogao da nametne novu vrstu dogovora, ali oni sigurno nisu spremni da to učine i ne znaju kako. Kada bi bilo moguće postići nešto novom konferencijom u Daytonu, što bi promijenilo način na koji vlada i država funkcionišu, naravno da bih to podržao. Ali mislim da se to neće dogoditi. Sjetite se koliko je sastanaka sa visokim zvaničnicima do sada održano i samo se vrtimo u krug. Steinberg je došao, došla je i gospođa Clinton i ništa se nije promijenilo.
Bosna, kako izgleda danas, je produkt međunarodne intervencije. To sve ne izgleda dobro. I kako je moguće da strane diplomate sada govore da Bosanci sami moraju stvoriti državu kakvu žele?
That's nice to say, but that's crap. Yeah.
Lijepo je to reći, ali to je besmislica. To se neće tako riješiti. Kao što sam vam ranije rekao, postoji ključni etnički faktor koji je u velikom dijelu kreiran srpskom politikom. Smatram da je neophodna rezolucija i za Bosnu i za Kosovo, koja će riješiti pitanja srpske unutrašnje politike. Ovo sam govorio i ranije, ali mnogi smatraju da nisam konstruktivan i da živim u prošlosti. Volio bih da živim u prošlosti i da sam u krivu, ali ne vidim nikakav dokaz da će načini na koje pokušavamo postepeno rješavati sitna pitanja promijeniti opštu klimu, što bi omogućilo da ove dvije države efikasno funkcionišu i postanu članice međunarodne zajednice i Evropske unije. Ne vidim da se to događa, volio bih da je drugačije.
Ono što sada vidimo na Kosovu je loša politika i licemjeri međunarodne zajednice. Kada je Kosovo jednostavno odlučilo da kontroliše granicu za koju svi kažu da je njegova, nastala je nova kriza. Kuda sve to vodi?
Moram priznati da i ja to vidim na isti način. Iz bilo kojeg razloga, Kosovo se naljutilo i odlučilo nešto da preduzme. Ne znam s kime su se konsultovali. Kosovo rijetko išta čini bez potpore Sjedinjenih Američkih Država i Amerika je njihov najbolji prijatelj. Bez obzira na to, oni su to učinili. I mislim da je to promijenilo status quo. Ne znam u kojoj fazi su sada pregovori. Moglo bi se ponovo ići u Brisel i razriješiti pitanje carine. Međutim, to neće dovesti do bilo kakvog dugoročnog rješenja na sjeveru. Možda se nadaju da će se vremenom desiti nešto pozitivno jer će više sarađivati, ali ja tako ne mislim. Sjever Kosova je ključni problem koji se ne može zaustaviti rješavanjem malih i nebitnih pitanja. Ja ne mislim da će problem nestati, on će i dalje postojati.
Da li mislite da nema više šanse za dijalog između Prištine i Beograda?
Nema više dijaloga. Obje strane su se veoma naoštrile protekle sedmice. To ne znači da se neće povući i da Evropska unija neće ponovo pokušati da uspostavi neki dogovor, ali smatram da su ovi pregovori žestoko uzdrmani. Činjenica je da Beograd rukovodi svima. Srpska i albanska mafija to koriste iz raznih razloga, ali to je područje koje kontroliše Srbija. I vrlo uticajni Srbi su mi rekli da ne mogu ostaviti Kosovo, a da ne dobiju nešto za uzvrat. Ne znam da li je to trajno gledište ili pregovaračka pozicija, ali za srpske političare je to veoma teško pitanje. Ne kažem da je riječ o jednostavnom problemu, to je veoma komplikovano pitanje. Možda se ponavljam, ali Evropska unija vidi gospodina Tadića kao zapadno orijentisanog lidera koji će vremenom riješiti mnoge od ovih problema koji nas zabrinjavaju i da će obećanje o pristupu Evropskoj uniji promijeniti stavove svih. Volio bih da je to istina, ali sam skeptičan.
I would hope that's true. I'm skeptical. I wouldn't go that far. I think Mr. Tadić.
Smatram da je za gospodina Tadića jako teško da odustane od sjevera Kosova i da donese odluku da Srbi prekinu da ga kontrolišu. Ne mislim da iko više želi da okupira Kosovo, niti Republiku Srpsku, koja je isto tako problem srpske politike. I kao što sam naveo u članku, postoji snažna veza između Kosova i Bosne u srpskoj politici.
S Mortonom Ambravovićem razgovarala je Gordana Knežević. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedećim prilogom idemo u Srbiju, gdje je Srpska radikalna stranka, čijem se lideru Vojislavu Šešelju pred tribunalom u Hagu sudi za ratne zločine, objavila knjigu ispovijesti Milana Lukića, koji u Haškom sudu čeka pravomoćnost kazne doživotne robije zbog ratnog zločina u Višegradu, gdje je žive spalio 120 žena, djece i staraca. Knjiga u kojoj čovjek upamćen po okrutnosti i mržnji prema Bošnjacima pokušava negirati svoju ulogu u zločinima, promovirana je u prostorijama Srpske pravoslavne crkve, što je ponovno otvorilo pitanje odnosa te institucije prema nedjelima počinjenim 90-ih i ljudima koji su ih počinili. Priredio Ognjen Zorić.
U ratovima 90-ih Milan Lukić, vođa paravojne formacije Beli Orlovi, stekao je reputaciju posebno svirepog čoveka, neretko nazivanje monstrumom, a od njega se u neformalnom razgovoru ograđuju čak i pojedinci poznati po protivljenju saradnje Srbije s Hagom. To ne čudi, jer nije lako pronaći one kojima se koža nije naježila nakon što su čuli svedočenja onih koji su preživjeli zločin u Višegradu, gdje je u dve kuće živo spaljeno barem 120 žena, dece i staraca bošnjačkih civila.
Prvo smo uzeli pare zlato u Jusfa Memića kuću, iskidali gole i izvodile pojedine na silovanju. Posle su nas pretjerali u ovdje kuću. Onda smo ovdje doživjeli isto tako maltretiranja i posle su oni zapalili, bacili su kao bombu kao i pucali rafalom. Kočila sam ovdje na ove prozore dok je pucao na drugi prozor. Eno zove gdje sam onda pod njom bila, ošla sam u stotok i u kanalizaciju.
Uprkos postojanju dve presude, doživotnoj kazni za strašne zločine u Višegradu izrečenoj u Hagu i onoj u Srbiji gdje je Lukić osuđen na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva muslimana iz pribojskog sela Sjeverin, u Srpskoj radikalnoj stranci pokušavaju da zločin negiraju, a zločinca predstave nevinim. Motiv je bilo preispitivanje presude, kaže zamjenik predsjednika radikala Dragan Todorović.
Da ta prevara i obmana od strane Haškog tribunala i ta sramna presuda da je ne pokrije mrak i tama.
On je osuđen i u Srbiji. Pred dva suda ima dve presude za dva zločina. Da li to nije bio razlog za barem nekakvu zadršku pre nego što se otvoreno stane njegov odbrana?
A da li je to argument kada je u pitanju Srbija i kada su u pitanju osude za neke stvari koje su čisto političke prirode? Čitalac koji uzme knjigu, čita je i on donosi sud o tome. Znate, mi možemo da mislimo da je to istina ili nije istina, ali ovako postoji samo jedna jedina istina. Evo, i za vas je to stvar gotova, presuđeno je i gotovo.
Dobro, ali kako ste se osjećali kada ste slušali iz druge strane svedočenja preživeli?
Kada slušate svakoga onoga koji je imao nesreću da pati u ovome ratu, ljudski to je apsolutno teško i ja ne branim ni jedan zločin, ali evo, meni je dovoljan primjer kada je u pitanju Haški tribunal Vojislav Šešelj.
Sporna knjiga nije i prvi pokušaj osporavanja zločina i veličanja zločinca, ali za to niko do sada nije kažnjen.
Ni na ostacima drvenog poda, unutrašnjim i spoljnim zidovima nije bilo nikakvog traga od podlizivanja vatre. Ali šta je sa ljudima? Gdje je nestalo 70 mučenika, živih buktinja? Od 70 muslimana navedenih imenima i prezimenima iz sela Koritnika, među kojima je i 6 pridruženih iz Sasa, 30 uopšte nema matični broj.
Piše između ostalog u knjizi Ispovest Haškog sužnja Milana Lukića, čije objavljivanje antropološkinja Svetlana Slapšak vidi kao još jednu uvredu sistemu.
Nije reč o tome što mi nemamo u Srbiji zakon o tome da se ne sme negirati činjenica ili uspomena ili sećanje koje je istorijski potvrđeno. Reč je o tome da je to direktna uvreda sistema vlasti. Tako da ja mislim da u tom slučaju sudski proces manje više neizbežan. Ako sudove koji su odlučili u jednoj stvari, doneli odluku i presudu, optužiš za slepoću, stvar je neobično ozbiljna.
Posebnu težinu daje činjenica da je promocija knjige Milana Lukića održana u parohijskom domu Hrama Svetog Save u Beogradu. Koordinator komunikacija s javnošću Fonda za humanitarno pravo Aleksa Obradović podsjeća da je deo crkve odlučio da to učini, iako je i državni vrh Srbije kaznu od 20 godina koja je Lukiću za Sjeverin izrečena u Beogradu ocenio kao pravednu.
Sada bismo očekivali najpre da se oglasi Srpska pravoslavna crkva, da iznese ko su sveštenici, pošto je na toj promociji ne samo da je ustupljen prostor, već su i neki sveštenici govorili, da se objasni ko su ti sveštenici, da se navedu njihova imena i da se crkva izjasni o takvoj akciji, prosto kako se to uklapa u njenu viziju i poštovanje žrtava i uopšte hrišćanstva kao takvu koje ono propoveda.
Crkva se zvanično, međutim, nije oglasila. U nezvaničnom razgovoru sa starešinama hrama rečeno nam je da su izdali salu i da nisu znali da iza knjige i promocije stoje radikali.
Na našu konstataciju da je od izdavača knjige spornija njena tematika, odgovorili su nam da u promociji nisu učestvovali sveštenici, a objašnjenje za one koji se na fotografijama vide jeste da rade u hramu. Na naše insistiranje da se objasni njihova uloga na tom skupu, odgovor je bio da nam više ništa ne mogu reći. Iz svega toga, Svetlana Slapšak zaključuje da je jasno na koje je Srpska pravoslavna crkva strani.
I kako se odnosi prema istoriji i prema odgovornosti i prema prošlosti i prema, ako hoćete, duševnom zdravlju građana. Neodgovorno, kao što je to radila već dobrih 20 godina, dakle nije nikako iznenađenje. Najgore od svega je ipak da jedna crkva podupire objavljivanje uspomena jednog do te mere zastrašujućeg zločinca. Nije reč o brojevima, reč je o tipu surovosti koje taj čovjek izvodio, što je dokazano na sudu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Dokumente danas završavamo temom iz kulture. Na nedavno održanom 17. Sarajevo Film Festivalu svoj prvijenac predstavio je mladi bosansko-hercegovački vizualni umjetnik Mladen Miljanović. Kratkim filmom Da li namjeravate da me lažete, na izuzetno originalan i neočekivan način skrenuo je pažnju na svog kolegu i profesora Vesu Sovilja. Zvijezdan Živković je zabilježio.
Bosansko-hercegovačka javnost pomalo je zaboravila vrsnog vizuelnog umjetnika i profesora Banjalučke akademije umjetnosti Vesu Sovilja, koji ove godine slavi 30 godina u službi umjetnosti. Stoga je mladi BH umjetnik Mladen Miljanović podsjetio javnost na iskusnijeg kolegu tako što je snimio brutalni performans u kojem je glavni akter Veso Sovilj, koji ni sam toga nije bio svjestan.
U Bosni i Hercegovini nije pojavio se ni jedan članak koji bi ukazao na tog čovjeka koji je izuzetno bitna umjetnička ličnost ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u bivšoj Jugoslaviji. Veso Sovilj, kao čovjek o kojem se snimao film, nije znao da se film snima. Specijalna jedinica policije u jednom trenutku upada u kafanu u kojoj se on nalazi. Jedan od kamermana je maskiran. Oni hapse Vesu i zapravo transportuju na poligraf u stanicu policije gdje se tokom ispitivanja ispriča njegov život kroz tih 26 pitanja.
Svojevrsni 14-minutni eksperimentalni film pod nazivom Da li namjeravate da me lažete prošao je bez ikakvih posljedica po glavnog protagonistu, ali i autora ostvarenja.
Hitna je bila spremna sa strane u slučaju da je nešto krenulo kako ne treba, a kada je inspektor završio sa posljednjim pitanjem, ja sam tražio da prvi uđem u tu prostoriju gdje se nalazio subjekt filma. Ja sam htio da bude neko ko će podnijeti njegovu reakciju, ma kakva god ona bila. Onda sam ušao i rekao, profesore, ovo je film koji je sniman povodom vaših 30 godina stvaralaštva. I on se oduševio. To da sam uradio recimo možda sa nekim drugim umjetnikom koji nije učio studente da budu avangardni, zapravo bi možda konsekvence po mene bile mnogo veće.
Film ima i konceptualnu podlogu, kaže Miljanović.
Brutalnost kada hapsi policija njega u toj kafani jeste zapravo metafora brutalnosti rata i brutalnosti onoga što se desilo čitavom bosansko-hercegovačkom društvu i društvu u regiji koje je preživjelo tu traumu koju je preživjelo.
Za svako snimanje filma, pa tako i ovog, potrebna su sredstva. Logističku i tehničku pomoć Miljanović je dobio iz Ministarstava Republike Srpske, prosvjete i kulture te unutrašnjih poslova.
Pošto mi je za potrebe snimanja filma neophodna bila jedinica specijalne policije ili bar uniforme, kombi, helikopter i tako dalje, tako da oni su mi s te strane zapravo pomogli da dobijem ta tehnička sredstva da bi se mogao upustiti u tu avanturu snimanja tog filma. Ne spominjem kamermane, ne spominjem producenta, ne spominjem montažere koji su sve radili zapravo na volonterskoj osnovi.
Prvijenac Mladena Miljanovića koštao je 0 maraka, sve do momenta postprodukcije kada je morao iz svog novčanika platiti finaliziranje uratka. Mladim umjetnicima je izazov stvarati u sredini koja im nije naklonjena, ali i tada se trebaju suočiti sa realnošću, kaže Miljanović.
Mislim da umjetnici ovdje dosta više ulažu sopstvenog koji su čak zaradili mimo umjetnosti, a od te umjetnosti malo kad imaju bilo kakvu povratnu financijsku informaciju. Tako da s te strane umjetnici su ne samo financijski obespravljeni u ovoj državi, nego i moralno. Mislim da neće se završiti na ovom filmu, ali smatram da kad se ponovo pojavi ideja koja u medijskom smislu zahtijeva nešto kao što je film, da ću ja vjerovatno ponovo uraditi nešto tako.
Nakon premijera u Banja Luci i Sarajevu, film će učestvovati na ovogodišnjem oktobarskom salonu u Beogradu, a zatim bi trebao biti prikazan u Kunstlerhausu u Beču. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.